Blaðsíða 77. Verkefni. Finnið svar. 1. Hvað er díaspora? 2. Hverjir eru sionistar? 3. Hvers vegna fluttust margir gyðingar til Palestínu á 19. og 20. öld? 4. Hvaða samþykkt gerðu Sameinuðu þjóðirnar í málefnum Palestínu árið 1947? 5. Hvers vegna réðust Araparíkin á Ísrael árið 1948? 6. Hver urðu úrslitin í stríði Ísraels og Araba 1949? Umræðuefni. 7. Var styrjöld Ísraels og Araba óhjákvæmileg þegar gyðingar stofnuðu Ísraelsríki 1948 eða hefði verið hægt að leysa deiluna friðsamlega? Viðfangsefni. Farið inn á netsíðurnar sion.is, island-israel.is og palestina.is. A. Hvað er líkt og hvað er ólíkt með því hvernig samfélög gyðinga og Palestínu araba kynna sig? B. Hvernig kynna þau hvort annað? Heimildavinna. 9. Lesið heimildaklausurnar á blaðsíðu 74. A. Hver er boðskapur yfirlýsingar frá yfirnefnd araba í mars 1946? B. Hver er boðskapur sjálfstæðis yfirlýsingar Ísraels 14. maí 1948? C. Greinir þessar tvær heimildir á einhvern hátt á? Ef svo er, hvernig?